nas Novakove navijače juče je teško pogodila vest da je najbolji teniser na planeti, najuspešniji srpski sportista ikada, najveći adut Srbije za osvajanje zlatne medalje, a i glavni favorit za osvajanje zlata u ovoj konkurenciji, u ovoj disciplini, eliminisan sa ovogodišnje olimpijade na samom startu u prvom kolu. Još neverovatnije je bila njegova reakcija. Suze, emocije, empatija i razumevanje upućeno navijačima, izvinjenja što nas je prema njegovim rečima izneverio. Čini mi se da je Novak time pobrao samo još više simpatija, samo nam je sada još i bliski i ljudski. Novak je negde napravio šlagvort i povod da danas za gosta imam Ivana Nedeljkovića, psihologa, inače čestog sagovornika na Radio Zlatovosti. Gospodine Nedeljkoviću, dobar dan i dobro mi došli. Danas ćemo govoriti o uspehu i neuspehu. Za početak, evo, otvorila sam priču o Novaku Đokoviću. Kako reaguju i da li ovako reaguju veliki, emotivno i ljudski, da li su Novakove suze normalna reakcija za ono što se njemu dogodilo?
Pa, normalna ljudska reakcija jeste, ali to što je on pokazao svoje emocije nakon poraza, nama nije uobičajeno da to gledamo kod vrhunskih sportista ili bar kod ovih javnih ličnosti koje su u žiži interesovanja, jer oni se obično da kažem, pripremaju da ne pokazuju svoje osjećanja, da ne bi na taj način protivniku pomogli.
Novak je juče doživeo jedan sportski poraz, jedan debakl, potpuni neuspeh. Šta je zapravo neuspeh, a šta uspeh i ko to određuje?
Pa ja se sad i ne bi ni složio da je to debakl. Jeste debakl što se tiče njegovih aspiracija, njegovih želja,
mogućnosti.
To je sad bilo jedno iznenađenje. Od velike želje da postigne na tom turniru i da osvoji ono što nikad do sad nije uspeo i jedino što mu, koliko ja znam, nedostaje, kako se kaže, on je sagoreo u toj želji. Dakle, on je sve svoje snage usmerio na postizanje tog cilja, tog ideala, ali su, dakle, one upravo onemogućile, dakle, ta želja da ostvari to, onemogućilo je da pokaže svoje pravo umeće. Dakle, blokirala ga je u ostvarenju onoga što može.
A kako da, kada nešto mnogo želimo, ne sagorimo?
Dakle, osnovno pitanje koje stoji u osnovi svega toga jeste pitanje treme, odnosno pitanje pozitivne motivacije koja se javlja pred neki javni nastup.
Vi mislite da je on imao tremu?
Apsolutno. Dakle, to je, kako da kažem, normalno da posjedujemo određeni stepen uzbuđenja, određeni stepen povećane koncentracije. U trenucima pred javni nastup imamo niz fizioloških reakcija koje ukazuju na to da se naš organizam i mi sami fizički, dakle, prvo i mentalno pripremamo za neki važan događaj, za važan trenutak. E, dakle, kad je ta trema, to uzbuđenje preveliko, ono blokira čitav sistem. Dakle, blokira ono što mi zaista možemo da postignemo, ono što zaista znamo, što smo u regularnim situacijama, kad smo opušteni, što smo već ostvarivali i tako dalje. Dakle, prejaka želja za nečim, za, da kažem, uspeh u nekom poslu, u nekom bilo kakvom postupku, može da blokira, da nas onemogući da to stvarno i na pravi način izvedemo. Sa druge strane, na razne načine umanjena ta tenzija pred nastup ili nedovoljna tenzija pred nastup, nedovoljno uzbuđenje koje nam podiže energiju, isto tako onemogućava da naše snage, naše mogućnosti se iskažu na pravi način. Dakle, onaj optimalni nivo te tenzije pred nastup ili tenzije pred izvođenje, pred utakmicu i pred neki događaj, optimalni nivo je ono što je poželjno i što nam omogućava da, da se na pravi način pokažemo. Sve to potiče iz dakle, rezultati su dokazani u istraživanjima vezanim za strah. Dakle, kad smo izrazito uplašeni i kad nismo u stanju da, da pratimo reakcije organizma koje su uobičajene, dakle ubrzano lupanje srca, povećan kapacitet pluća, ubrzano disanje, rad vegetativnog nervnog sistema koji to sve prouzrokuje i dakle lučenje hormona sa, dakle pojačano lučenje hormona, sve su to reakcije koje nas pripremaju da u, u situacijama straha, u, kad osjetimo strah, reagujemo na određeni način, dakle da li ćemo da pobegnemo, ili ćemo se borimo i dakle da onda se pojavljuju one, dakle kad je taj reakcija organizma jaka, onda se pojavljuju te neke nadčovečanske, da kažemo, nadljudske ili nad naše moći koje nam omogućavaju da iz takve situacije pobegnemo i da je rešimo na pravi način.
Samo da se vratimo na pitanje sa početka, ko određuje šta je uspeh, a šta ne uspeh? Da li mi, da li okruženje?
Da, to, u ovoj cijeloj priči smo od toga otišli dalje. Dakle, šta je tu sad debakl za, za, za Novaka? Šta je to što je... njemu je poraz to što se dešava u, dakle, u prvom kolu, izuzetno neočekivano, uz mnogo nadanja, i, kako da kažem, donosi veliko razočarenje. Šta je to što je uspeh ili neuspeh, zavisi prvenstveno od, od nas samih. Dakle, gde smo mi postavili našu lestvicu, dakle, dokle doseže naš nivo aspiracija. U toj situaciji, kad mi postavimo taj nivo aspiracija, odnosno kad postavimo ciljeve u skladu sa našim znanjima, mogućnostima, sposobnostima, moćima, one realno mogu biti ostvarene i mi doživljavamo uspeh. Engleska poslovica kaže ništa ne uspeva kao uspeh, šta, što znači da svaki uspeh u onome, dakle doživljeni uspeh u onome što radimo, prouzrokuje povećanu motivaciju i usmjerava nas da, da postavljamo, dakle, više ciljeva i više ciljeve. Tako da ubrzano napredujemo ka nečemu još boljem i vrednijem.
Vi ste spomenuli englesku izreku da ništa ne uspeva kao uspeh, a ja pronašla izreke nekih uspešnih ljudi, barem ih tako drugi doživljavaju. Bill Cosby kaže, ne znam koja je formula za uspeh, ali formula za neuspeh je pokušavanje da udovoljite drugima. A slavni i najuspešniji košarkaš svih vremena, Michael Jordan, kaže, padao sam iznova, iznova i iznova u svom životu i zato sam uspeo. I naravno, čuveni slikar Pablo Picasso izjavio svojevremeno, akcija je bazični osnov za svaki uspeh. Ove izreke i neka moja pitanja prokomentarisat ćemo nakon još jedne muzičke numere.
Loser standing small,
sa temom o kojoj govorimo, prekidam da bih sa sagovornikom Ivanom Veljkovićem, čuvenim kragujevačkim psihologom, što više razradila temu uspeha i neuspeha. Gospodine Veljkoviću, šta je zapravo strašno u neuspehu i ima li nešto strašno u tome kada nam nešto ne krene onako kako smo mi to zacrtali, želeli? Da li je sramota doživjeti neuspeh?
Ma, neuspeh je, dakle, češći uobičajen oblik, dakle, svih naših postupaka. Mislim da ima mnogo više neuspeha u svemu što radimo nego uspeha, s tim što nekad su ljudi spremni da to protumače obrnuto. A, dakle, neuspeh je prirodna posljedica nedovoljnog truda, nedovoljnog zalaganja, nedovoljnog vežbanja, nedovoljnog znanja, nedovoljnih sposobnosti. I on i naravno spleta raznoraznih drugih okolnosti koje onemogućavaju ostvarenje nekog cilja. Neuspeh je, da kažem, prirodno stanje, a uspeh je neprirodno stanje, zato što da bismo neki uspeh postigli mora da promenimo uobičajene navike, režim ponašanja, da uložimo pojačane snage, da nešto vežbamo, treniramo, naučimo, proverimo. Dakle, uspeh je ono što mnogo više snage iscrpljuje, mnogo više traži našeg angažovanja i angažovanja naših moći, a neuspeh je relativno lako i dostići i ostvariti. Neuspesi su ono što treba da nas vodi ka promjeni ponašanja i što nam omogućava kasniji uspjeh. Dakle, za čovjeka koji želi ostvarenje nekog cilja, neuspjesi su putokaz kako ne treba raditi. Dakle, neuspjeh je srećna okolnost koja mu omogućava da u jednom trenutku promijeni pristup, da se više angažuje, da se više trudi, da više uči, da više vežba, da više svoje snage i mentalne i fizičke preda nekoj aktivnosti koju želi da ostvari.
Da li smo uspješni samo kada drugi vrednuju neke naše rezultate kao uspjeh, ili je najvažniji naš osjećaj da smo nešto dobro uradili?
Pa, to su dve potpuno, da kažem, različite stvari. Jedno su sopstveno očekivanje, dakle, šta mi očekujemo sami od sebe, čime bi mi mogli da budemo zadovoljni, a drugo je šta okolina, kako okolina to procenjuje. Te dvije stvari nikako, ili bar najčešće, nisu u skladu.
A su bitne, obe?
Obe su bitne, sa različitih stanovišta. Dakle, jedna je lično procenjivanje, dakle, sobstveno procenjivanje sobstvenog uspeha je važno za jedno osjećanje samozadovoljstva, osjećanje ispunjenosti, osjećanje sigurnosti, sobstvene sigurnosti. A drugo je ovo procjenjivanje vezano od strane spoljašnjih posmatrača, kako da kažemo, od strane socijalne sredine, je vezano za taj neki uspeh u nekim socijalnim odnosima, dakle za rangiranje na nekoj socijalnoj lestvici i za, da kažemo, jednu spoljašnju manifestaciju poštovanja. Kako je ovo prvo važno za samopoštovanje, ovo drugo je važno za prihvatanje od strane socijalne sredine i za poštovanje od strane drugih. To je bitna razlika, to su dve različite stvari. Naš uspeh može nekima da bude izuzetno značajan i cenjen i da nam zavide na tome, a da pritom mi sami nismo zadovoljni jer smatramo da smo možda mogli još više ili bolje itd. Dakle, da ta razlika i u obrnutom smeru, naravno, ta razlika je bitna.
Sada ste mi dobro napravili uvod za pitanje o zavisti. Znamo da su uspešni ljudi uglavnom izloženi. Evo vidimo, kada pomenemo Novaka Đokovića, njega prati gotovo čitav svet. A nekako uz uspeh obično ide i zavist. Zašto je to tako? Zašto gledamo kako drugima ide? Zašto se ne radujemo tuđim uspesima? Oni veliki se raduju, naravno. Oni koji ne boluju od te, da kažem, bolesti zavisti. Zašto imamo potrebu da se upoređujemo?
Pa ja mislim da je to sad stvar našeg mentaliteta, nacionalnog nekog ponašanja, dakle, nacionalnog mentaliteta. Dakle, da smo mi jednostavno kao nacije trudimo se da budemo u nekoj da budemo ujednačeni po svemu. Iako, naravno, ljudi su po svemu različiti, kod nas postoji nekako taj manir da svi treba da budemo isti, da onaj, ako napreduje, to nešto sumnjivo i da kao komši treba da crkne krava. Mislim, u tom stilu.
Postoji li to i u drugim nacijama?
Pa možda i postoji, ne znam, ali mislim da je to kod nas onako jedna dominantna karakteristika, ne baš najznačajnija, ali da je jedna uočljiva karakteristika nacionalnog mentaliteta i da to je ono što jednostavno treba izbjegavati. Naš je manir da volimo da malo gurnemo nos u tuđu šerpu, da vidimo šta se tamo kuva ili da vidimo šta onaj drugi radi, da više vodimo računa o tuđem životu nego da upravljamo svojim životima. Dakle, zavist je jedno osjećanje koje se javlja usled sobstvenih nemogućnosti, sobstvenog neuspeha, sobstvenih manjih sposobnosti i onda, dakle, jednostavno zavidimo onome koji je mogao više da uloži napora da postigne neki uspeh. Ne učeći pri tome, ne imajući, kako da kažem, pritom onu želju da mi sami se pokrenemo da ostvarimo tako nešto. Nego samo jednostavno pasivno, da kažem, pasivno-agresivno nastupanje prema nekom drugom.
O realno ili nerealno postavljenim očekivanjima, o nedostacima jasne predstave o tome šta želimo od života, o preprekama ka uspehu, govorimo u narednom bloku.
Ladies and gentlemen, Novak Djokovic, our new champion. Fika Bolek! U Srbiji nova moda, u Srbiji novi trend, a izvor za Djokovića. Milina je kada gazi Federera i Nadala, i sve redom, meč za mečom, na tome mu mnogo hvala. On je nova, svi ga vole, on je nova.
Sati 29 minuta i dalje u studiju za sagovornika imam kragujevačkog psihologa Ivana Nedeljkovića. Razgovaramo o uspisima i neuspisima. Inicirao nas je Novak Đoković, koji znamo kako je prošao na olimpijadi u Riju ove godine. Za sada ni ostali srpski sportisti se nešto nisu posebno proslavili, sem čini mi se naših odbojkašica i vaterpolisti još uvek onako plivaju. Tako je. I tamo, a ostali boga mi samo nižu neuspehe, ali nadamo se da će se to promeniti do kraja olimpijade. Rekla bih da očekivanja prave veliki problem kod osjećaja uspešnosti ili neuspešnosti. Kako da ih realno postavimo? Kako da spoznamo gde su naše granice, koje su naše mogućnosti? Bilo koje oblasti.
Očekivanja su vrlo važne. Očekivanja su ono, malo prije sam pomenuo nivo aspiracije, očekivanja su ono što nas tera da postižemo uspeh, da podižemo te granice, da se trudimo više bolje, da imamo važnije ciljeve i više cilje. Ona očekivanja koja sami izgrađujemo su upravo ta koja nas rukovode, koja nam pojačavaju motivaciju, odnosno koja nam podržavaju motivaciju da ostvarimo nešto. Pitanje sad koliko su očekivanja ona unutrašnja, naša, lična, sobstvena, intrinzična, ili koliko su očekivanja nametnuta spolja. Dakle, imamo, možda tu ima pet kategorija, ali nebitno, pomenut ću samo ove. Dakle, imamo ona koja su introjektivna, dakle uvučena, privučena od strane drugih. Ali intrinzična očekivanja su ona koja mi sami imamo, dakle ono što nama iz dubine duše je važno i čemu u nekom poslu težimo. S druge strane su nametnuta ekstrinzična, spoljna očekivanje ili motivacija koja po direktivi neče radimo neke poslove. Tada nam mnogo više napora treba da ostvarimo uspjeh, dakle, bez obzira da li se to radi u učenju ili sportu ili nečem trećem. Dakle, kad neko od nas nešto zahteva, onda je to na direktan ili indirektan način, onda je to mnogo, mnogo teže ostvariti, nego kad je to nešto što polazi iz naše duše. Ali u svakom slučaju, mi sami u očekivanjima nalazimo, kako da kažem, ideju, vodilju za ono, za ono čime se bavimo. Dakle, očekujemo da budemo, ne znam, da postignemo odličan uspjeh na kraju školske godine i time se rukovodimo. To nam je ideja vodilja tokom učenja, tokom dakle, svakodnevnog rada u školi na primjer, ili na poslu.
A šta kada je taj prag zadovoljenja naših očekivanja visoko postavljen?
Da, ako je nivo aspiracije previsok i naravno doživljavamo neuspjeh u tome, onda dolazi u pitanje ono samopoštovanje o kome smo pričali. Dakle, onda se vrlo često, mada je to, kako da kažem, jedna od zamki, jedna od grešaka, dakle, vrlo često se u tim situacijama preispitujemo sami, dakle, kao ličnost, da li sam ja dovoljno vredan, da li sam dovoljno pametan, da li sam sposoban za to, da li... Dakle, preispitujemo svoje osobine umjesto preispitivanja našeg zalaganja, naše aktivnosti, našeg truda, postupka rada koji bi doveo do tog uspjeha. Dakle, previsoko postavljen nivo aspiracije, previsoko postavljeni ciljevi mogu da utiču na to, ili vrlo često utiču na to da se osjećamo vrlo loše kao ljudi, kao osobe. Umjesto da kažemo da smo vrlo loše, da smo nedovoljno radili. To je. I mislim da je to problem, svakodnevni problem svih. A ovo što je sa Novakom se desilo, to je, dakle, sticaj okolnosti, tako jer ne vjerujem da se on nije pripremio na sve moguće varijante, da on uz tim koji ga prati, nije imao i tu varijantu. I da, kao svi ljudi, mora da prođe jednu fazu, jedan period savladavanja ili prorađivanja tog neuspjeha. Dakle, da jednostavno to ćemo ostati ubeleženo kao lična nesreća, kao jedan trenutak nesreće koji će morati da preboli. Dakle, bit će tužan par dana. To što pokazuje emocije, to je sasvim normalno, to je prirodno i mnogo bolje da pokaže, da se oslobodite napetosti, unutrašnje napetosti koja se javlja prilikom neuspjeha. Mnogo je lakše, mnogo je bolje da to uradi, jer to donosi manje posljedice.
E sad, čini mi se da do uspjeha vrlo važan korak je spoznati zašto smo talentovani i šta je to što nama leži, godi, šta volimo da radimo i šta nam ide. Novaku se to nekako iskristalisalo sa 3-4 godine. To je zaista fenomenalno. Pomogla mu je Jelena Genčić, koja je to rekla njegovim roditeljima. A šta je sa nama, da kažem, običnim smrtnicima koji nismo tako hipertalentovani, posebno za te neke oblasti koje su izložene javnosti? Kako da mi naučimo, prepoznamo, da nam se izbistri ta slika, ta nejasnoća o tome zašto smo mi zapravo stvoreni, u čemu da budemo najbolji?
Dakle, kako beš u onoj priči, talenat je 10% uspeha, a sve ostalo je rad. Dakle, i to sa Novakom je ista priča. Mislim, dečko koji se zabavljao time što udara loptu, pa je postao primjećen kao talentovan. Ali šta bi bilo da nije sveg onog napornog treniranja danonoćnog i ostalo, to mislim. Uspjeh ne dolazi bez rada, bez truda, bez muke, bez napora, bez odricanja, bez raznoraznih problema. Dakle, mi ćemo prepoznati naše interesovanje, dakle, ono čemu više posvećujemo pažnju, šta prvo primetimo. Dakle,
a to mogu da budu neke situacije iz privatnog života?
U svakodnevnom životu naše interesovanje se iskazuje tako što dakle, usmjeravaju našu pažnju, naše opažanje, utiču na stavove naše, vrednosti. Dakle, mi prilagođavamo sve to našim tim, da kažem, interesovanjima. Više vremena žene provode gledajući u obuću ili odeću, dakle, modne detalje, nego muškarci. Dakle, njihovo interesovanje su usmjereno u tom smjeru, dakle, na tom planu su njihovo interesovanje. A isto tako i za ove ostale životne aktivnosti, da kažem, prepoznaćemo šta su naše interesovanja po tome što više vremena provodimo u tome. Mislim, da li će neko da crta ili će neko da šeta po prirodi, da, šta češće od toga radi, može jedno i drugo, ali šta češće, u čemu više uživa, po tome će prepoznati šta su, koje su njegove interesovanje. Da li mu više odgovara da igra tenis ili, ne znam, da trči, prepoznaće po tome šta više voli da radi i u čemu više od toga uživa. E sad, sve ostalo je samo rad. Dakle, koliko uloži vremena u to, koliko se češće time bavi, koliko se više posvećuje toj aktivnosti, to onda donosi više uspeha. Ništa nema na osnovu talenta, ništa još nije bilo. Čak i muzičari koji su, mislim, apsolutnog sluha i koji su porekla muzičkog i tako dalje, ne mogu da postignu uspeh ako ne vežbe.
Koliko su važni izvrsni učitelji na putu do
uspeha? Obavezno. Dakle, za takve aktivnosti, pre svega ove psihomotorne, to sad sam pomenuo muziku, isto tako to se odnosi i na sport i na neke druge, najvažnije praktično su dobri uzori, dobri modeli. Dakle, treneri, prvo roditelji, pa onda treneri, nastavnici, učitelji za tu disciplinu. Dakle, oni koji već imaju iskustvo u tome, a i koji imaju tog nekog pedagoškog dara da mogu da usmere, da poprave određene greške i tako dalje. Uspeh u početku vrlo brzo, da kažem, nastaje za talentovane, za one koji se založe, koji ulože svoje vreme, svoj trud. Vrlo brzo se dolazi do uspeha, vrlo brzo se te krupne prepreke prevazilaze. Majstori su, dakle, oni pravi treneri, oni pravi učitelji ili ne znam, pedagozi, su oni koji one sitne finese posle popravljaju i kako da kažem, dopunjavaju sposobnosti tog svog učenika, i to je ono što brusi taj talenat. Dakle, mi možemo posle dosta rada dostignemo neki plato i tu se zadržavamo. Ako nemamo baš pravog učitelja, to nam je kraj. Pravi učitelj nas je možda i doveo dotle, ali taj koji ume da brusi, to je onaj koji od tog nivoa pravi još malo. Tu se upravo u tom segmentu se razlikuju oni vrhunski. Dakle, mi dođemo, ali taj vrhunski je baš to. Da li će njemu da pomogne ta vrsta ishrane, da li će mu pomogne ta vrsta, ne znam, sna ili već. I drugi vrste treninga u smislu neke, da kažem, psihofizičke relaksacije, neke meditacije i slično. Da li će da mu pomogne jedna promjena životne orijentacije, životnog stila, načina mišljenja, načina života. To je ono što ide uz, da kažem, svakodnevno vežbanje, uz svakodnevne treninge. Dakle, način razmišljanja, postupci, o tome, filozofija čitavog posla kojim se, da kažem, sportista, muzičar, učenik, radnik bavi.
Predlažem još jednu muzičku pauzu, pa se ponovo vraćamo na priču o uspehu i neuspehu. 340-350 naš je telefon ukoliko želite da se uključite u ovu priču. We'll be right back. minuta ostalo do 12 sati, lepa tema danas na meniju, da kažemo, ove emisije, emisije Danas aktualno, sjajan sagovornik sa mnom u studiju, gospodin Ivan Nedeljković, čuveni krgujevački psiholog koji inače radi u prvoj krgujevačkoj gimnaziji. Konstatovali smo da nas je Novak inspirisao da govorimo o uspehu i neuspehu, ali mi smo naravno tu priču proširili na sve nas, dotakli smo mnoge teme. Ono što nismo negde razradili, a verujem da je važno, je pitanje motivacije. Neki je imaju, neki tek tragaju za njom. Može li ta motivacija, odnosno nedostatak, da bude izgovor za loš rezultat u bilo čemu, i šta je to što treba da nas motiviše i kako neuspeh pretvoriti u motivaciju? To ste onako nazucnuli u prethodnom bloku, da uspeh zapravo treba da vodi ka promjeni ponašanja.
Dakle, meni je isto asocijacija za uspeh Ivana Španović, na primjer. Mislim da je ona isto tako jedan sjajan primjer za to kako zalaganjem, odricanjem, kako vežbom, kako kažem, jednim idejom se postiže uspeh. Ja očekujem od nje da sad postigne.
Nemojmo samo više sa tim očekivanjima, vratit će se Srbija.
Ne, očekujem, mislim, to je moja želja.
Ako nastavimo sa očekivanjima.
Kažem da je to moja želja. Dakle, ona me ovako više inspiriše nego Novak. Šta je sad pitanje? Nije to samo pitanje motivacije. Ok, motivacija se rađa, motivacija se stiče, vežba i tako dalje.
Može da se vežba motivacija?
Da, naravno, može da se, mislim, jednostavno postoje neke vežbe kojima se, da kažem, čovjek sam sebe podstiče ili uz pomoć drugog podstiče na ostvarenje nekog zamišljenog cilja. Dakle, na razne načine su te tehnike razrađivane i u različitim školama pripadaju. Nije teško pronaći neke sad na internetu. Važno je usvojiti ih i pridržavati se, ne samo, da kažem, ovako formalno, nego i usvojiti ih u pravom smislu, uvažiti to što one, što se očekuje, kažem, vežbati ih dosledno. Dakle, ako želimo nešto da promenimo, moramo biti tome posvećeni. To uključuje te tehnike koje nam omogućavaju podizanje motivacije ili osnaživanje u nekoj namjeri. Ovdje je, dakle, pitanje dve stvari. Dakle, pitanje reakcije na našu, na frustraciju. Dakle, reakcija kako ćemo mi da prebrodimo sve te zahteve koji se pred nama stavljaju da bismo ostvarili neki cilj. Kako ćemo da treniramo da bismo ostvarili neki uspjeh? Kako ćemo da učimo ako nam to nije interesantno? I šta se dešava kad nam taj trud propadne na neki način? Dakle, veličina je u tome da frustraciju doživimo kao priliku da nešto izmenimo. Kao priliku da nešto naučimo time što smo izmenili, to je učenje, to je napredovanje. I kao priliku da napredujemo, dakle, u smislu izgrađivanja novih tehnika, novih pristupa, no, da povećanom zalaganju da bismo nešto ostvarili. Nažalost, kod mnogih se dešava da frustracije, dakle, neuspjesi koje doživimo pri ostvarenju nekog cilja, koje mogu biti, dakle, i spoljašnje i neke unutrašnje, utiču na to da se mi povlačimo. Dakle, to je ona povlačimo u sebe, povlačimo iz društva, povlačimo, dakle, smanjujemo napore da nešto radimo, gubimo interesovanje za određenu, gubimo motivaciju za određenu aktivnost i tako dalje. To je ono o čemu treba više razmišljati, o čemu treba više posvetiti pažnju. Dakle, da svaki uspjeh je dobar jer nas tera da postavljamo nove ciljeve, da uspemo opet. A svaki neuspjeh je isto tako dobar ako nas natera da promenimo nešto i da postavimo ponovo cilj, da ponovo krenemo u akciju, da ponovo se angažujemo više, drugačije, bolje itd.
Kada govorimo o povlačenju i o povučenima, sigurna sam da svako od nas poznaje nekog kome makar u nekom trenutku života delovalo je da mu ništa ne ide od ruke. Kako pomoći takvima? I da li je to realno, taj osjećaj da nam ništa ne ide od ruke?
Da, mislim, u nekim trenutcima života možda se sklopi taj sticaj okolnosti da jednostavno, eto, neke stvari nisu baš po volji i da, eto, možda kažemo, nije drugi. Svaki je slučaj individualan, svaki pristup treba da bude ličan, kako da kažem, namenjen tom. Ako mu ništa ne ide od ruke, mora da počne od početka. Nema drugog recepta, dakle, nema odustajanja. Nažalost, to ta priča, ta slika vodi često u depresivno stanje i to je ono što posle izaziva još teže posljedice. Ali ohrabrivanje, dakle, pomoć iz najuže porodice, iz socijalne sredine, od strane pouzdanih prijatelja, od strane da kažem partnera, podrška, fizička aktivnost, to je ono čemu prvo treba posvetiti pažnju da bi se jedan takav, da kažem, ciklus ili krug negativnih osjećanja razbio.
Predlažem još jednu muzičku numeru da čujemo sada, koja naravno opet ima veze sa temom koja je danas bila centralna u ovoj emisiji Danas aktualno, dakle, sjajna grupa Queen, njihova čuvena numera We Are The Champions, a onda završavamo ovaj razgovor pitanjem i sigurna sam odgovorom na pitanje šta je zapravo smisao života. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. sati i 55 minuta, evo pozdravljamo urednicu Gordanu Jocić koja nas prati, nažalost iz kreveta, želimo joj brz oporavak. Gordana, evo mašamo vam, Ivan i ja iz studija Radio Zlatousti, nadam se da dobro radimo ovo što radimo danas, da smo uspešni, jel da, gospodine Deljković, čućemo reakcije od urednice, a sigurno sam da će se javiti i neko od slušalaca danas, makar malo pohvali. Da li su važne pohvali?
Apsolutno. Dakle, jedan od principa napredovanja, učenja jeste u tome da se svaka aktivnost koja je dobro izvedena, svako dobro delo, da kažem, učinjeno, pohvali. Dakle, to je iz one poslovice, ništa ne uspeva kao uspeh. Dakle, pohvala, nagrada za neki detalj koji je urađen, vodi sljedećem želji za pohvalom, dakle, daje motivaciju za sljedeći uspjeh. Dakle, to je jednostavni princip učenja, instrumentalno učenje, mislim, koje se zasniva na tom principu nagrade i kazne, i pri tom kazna ne dovodi do napredovanja, kazna ima drugu svrhu, da ne pričamo sad o tome, ali pohvala i nagrada imaju upravo svrhu ojačavanja to ponašanja koje je dovelo do uspjeha.
I uvijek je važno da ta pohvala dođe i sa od nekog sa strane, ili je dovoljno
jedan,
da mi sami sebe...
Jedan deo je to što smo mi sami zadovoljni, to je jedan deo pohvali, to mislim, ok, to podržava i učvršćuje, ali isto tako od važnih osoba kao što je trener, dakle kao što je učitelj, kao što je taj pedagog koga smo pominjali, dakle od njega je pohvala je način ili metod kako se napreduje dalje u tom što radi.
Kada ste došli, gospodine Nedeljkoviću, danas u studio, pre ovog zvaničnog početka razgovora na temu uspeh i neuspeh, pitala sam vas da li sebe smatrate uspešnim. Vi ste mi odgovorili da, ja sam srećan i zadovoljan.
Ne, ja sam rekao da nisam uspešan, nisam srećan.
Da. Da li je to smisao života? Kako,
pa
kako se do tog zadovoljstva i do te sreće dolazi? U dve rečenice. Ili tri.
Pa, pitanje je, kako da kažem, onoga što očekujemo od sebe.
Dakle, opet priča o očekivanju.
Pa, šta želimo, kolike zahteve imamo od sebe i prema sebi, šta su nam prioriteti u životu. Eto. Dakle, uspešan... može da bude neko u svom poslu, može da bude uspešan po tome što ima dosta para ili nekretnina, uspešan može da bude razne druge načine, ali to ne znači da je srećan.
Hvala vam, gospodine Nedeljkoviću, što ste danas govorili za Radio Zlatousti na temu uspeha i neuspeha.
Hvala vam još jednom što ste me pozvali.
Sada će ići jedna pesma po vašoj želji, dok ona ne krene, evo par reči o uspesima i neuspesima. Najteži su oni porazi u kojima porazimo sami sebe. Autogolovi najviše bole. Utakmica se odigrava i u nama samima i svako od nas u sebi ima dve suprotne ekipe, tim uspeha i tim neuspeha. Nemate izbor da ne igrate ovu utakmicu.